9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Экстремизм жана терроризмди жайылтат деп саналган 100 элден ашуун интернет булактын ишине сот чечимдери негизинде бөгөт коюлганы белгилүү болду.
Генеральный прокуратура Кыргызской Республики.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017 жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан вебсайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон.
Орусиянын мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% кыскартышынан кыргызстандык мигранттарга кандай таасир тийиши мүмкүн?
Бул муктаждык мен ойлойм кыскара берет. Анткени бүгүнкү күнү биздин жарандар ошол евразиялык биримдиктин алкагында мындай укуктук жагынан өзгөрүү болгон себептен мына муктаждык дагы кыскара баштады дейм.
Эки Корей өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн алгачкы жолугушуусу артынан расмий Сеул эми жогорку деңгээлде саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ошондой эле чоо жай иликтөө берүүбүздүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Лазат Жаныбек кызы тааныштырууда. Лазат.
Казахстан Кыргызстандын кондитердик ишканаларына киргизген чектөөсүн алып салды. Бул тууралуу Казахстандын саламаттык сактоо министрлигинин сайтына жарыяланды. Чектөөнү алып салууга Кыргызстандагы кондитердик ишканаларга көзөмөл күчөгөнү негиз болгон. Дагы 3 айга чейин Кыргызстандан барган товарларга лабораториялык көзөмөл жасалат. Казахстан 10 октябрда чек арада текшерүүлөрдү күчөткөндөн көп өтпөй кыргызстандык сүт жана кондитердик азыктарын чыгарган 5 компаниянын өндүрүмдөрүнө чектөө киргизген. Алардын арасында Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилия ишканалары бар. Ошондой эле Казахстан Кыргызстандан бараткан 30 тонна курманы фитосанитардык нормаларга туура келбейт деген аныктама менен чек арадан өткөрбөй артка кайтарды. Бул тууралуу маалымат Казахстандын айыл чарба министрлигинин сайтына жарыяланды. Анда коңшу өлкөнүн адистери тропикалык жемиштин бул түрүнөн курт табышканын айтылат. Кыргызстанда мектептерди 5 күндүк окууга өткөрүү демилгеси талкууланып жатат. Жогорку кеңеште билим берүү жөнүндө мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор каралып, 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аны менен Кыргызстанда мектептерди толугу менен жумасына 5 күндүк окууга өткөрүү каралып жатат. Демилгечилердин бири Дастан Бекешев мыйзам долбоору мектептерде билим берүүнүн сапатын арттыра турганын белгилейт. Билим берүү жана илим министрлигинин расмий маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда мектептердин 80% пилоттук негизде 5 күндөн окуп жатат. 159 мектепте окуучулар 3 нөөмөттө окуйт. Мектептерди жылына 60 000 окуучу бүтүрөт. Өзбекстан Кыргызстанда 9 ишкана ачат. Автоунаа тейлөө, айыл чарба техникасын кураштыруу, пластикалык буюмдарды чыгаруу жана башка тармактар боюнча 9 ишкана ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу Азаттык радиосуна билдирди.
Эки келишим бул ушул биздин агенттик менен Артель инжиниринг деген компаниянын ортосунда түзүлгөн меморандум да. Кыргыз өзбек ишканасы да болуп калышы бул жакта эми келишим да, а юридикалык жанагы кандай жыйынтык алып келет аны билбейбиз да. Балким жалаң өзбекстандык, жалаң кыргызстандык болуп калат, бирок келишимде биргелешкендер жүрүшөт да.
Өзбекстандык жана кыргызстандык фирмалар кир жууган машине кураган, пластик, алюминий профилдерин чыгаруучу цех курат. Мындан сырткары айыл чарба техникасы жана жеңил автоунаа кураштыруучу биргелешкен завод жана дилердик борбор ачуу пландалып жатат. Ташкенттеги Артель инжиниринг ишканасы Кыргызстанда өз филиалын жана медиа парк аттуу көңүл ачуучу борбор курат. Бул ишканалардын айрымдары курулуп бүтүп же калса, кээ бирлери жыл аягына чейин бүтөт. Алар Бишкек, Ош жана Карабалта шаарларында ачылат. Калифорнияда жер көчкүдөн кеминде 13 киши каза тапты. Түштүк Калифорнияда жер көчкүдөн бери дегенде 13 киши каза тапты. Миңдеген адам эвакуацияланды. Адистер жыл этегиндеги катуу өрттөн тамырлары жер кыртышын кармап турган өсүмдүктөр жок кылынганын белгилешет. Табигый кырсык болгон жерде өрт өчүрүүчүлөр менен куткаруучулар иштеп жатышат. Бир топ турак жайлар, күпүрө, жолдор талкаланды. Санта-Барбара округунда жер көчкү үйлөрдү басып, жолдорду жаап салды. Шейшембиге караган түнү катуу жааган жаандан Санта-Барбарага жакын турган Монтесито жана Карпентерия райондору катуу жабыркады. Чукул кырдаал кызматтары дайынсыз адамдарды издөө менен алек. Бийликтегилер өлгөндөрдүн саны алда канча көп болушу мүмкүн экенин эскертишти. Жумгалда хоккей боюнча республикалык мелдеш өтөт. Мелдеш 13-14 январ күндөрү Миңкуш шаарчасында болот. Хоккей федерациясынын биринчи вице-президенти Мурат Жакыповдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча мелдешке Нарын, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан жалпы 12 команда катышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Лаззат Жаныбек кыз тааныштырды ушул жана башка кабарлардын. Кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Оркеми эртең кабар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкө аймактарында маал-маал менен кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчө үйдө 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 31 градуска чейин суук болсо, күндүз 14 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4-6 градуска чейин, ал эми күндүз 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылтып саналган 150 ашуун интернет булактын ишине 2017 жылкы сот чечимдеринин негизинде бөгөт коюлгандыгы эми белгилүү болду. Сайттардын көбү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу ишмердүүлүгү Кыргызстанда тыюу салынган уюмдарга тиешелүү экен. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, экстремисттик террорчул уюмдарга таандык жана ушул багытта маалыматтарды тараткан деп бир жыл ичинде 159 сайттын Кыргызстандын аймагында ачылышына бөгөт коюлду. Мекеменин маалымат катчысы Алмамбет Абдрамановдун белгилешинче, соттун чечими менен тыюу салынган сайттардын басымдуу бөлүгү Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети сыяктуу уюмдарга тиешелүү.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы 2017 жылы экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү маалыматтарды тараткан вебсайттарды жабуу боюнча сотко 15 арыз жолдогон. Анын натыйжасында 159 интернет булактын ишине тыюу салынды.
159 вебсайтам и страницам сети интернет.
Түркістанда Хизбут Тахрир, Талибан жана Ислам мамлекети Түркістанды бошотуу кыймылы Аль-Каида сыяктуу радикал деп саналган 20 уюмдун айрым диний агымдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Буга чейин социалдык тармактар жана интернет боюнча адистер экстремисттик уюмдарга тиешелүү ондогон сайттар тоскоолдуксуз ачыларын сынга алып чыгышкан болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев сайттарды көзөмөлдөгү каражат жана адистер тартыш экенин белгилеп жатат. Анын айтымында элдин диний сабатсыздыгы жоюлуп, өзү экстремисттик материалдарды талдап, анализдеп окуяла тургандай деңгээлге жетишүү керек.
Жөнөкөй эле сайттардын ичине деле ошо экстремисттик материалдарды кээде чыгарып койгондор болуп калып атат. Анан мунун баарын карап чыгыш үчүн бизде каражат жагы тартыш, адистер дагы тартыш, сайттарга булак керек эткен бир эле жагы күрөштүн ар кайсысынан болуп чыккан нерселер ушул натыйжасы менен күрөш болуп калып атат да. Бирок ошол сайттардагы мазмунун жок бул экстремисттик сайт экен деп окуган киши биле тургандай деңгээлге жетсек биз ошондо жакшы натыйжа болот да.
Адистердин айтымында ошол эле интернет булактар атын өзгөртүп же башка өлкөдөн туруп сайт ачып ишин уланта бериши толук ыктымал. Диний серепчи Аман Салиев ушул тармакта отурган атайын кызматкерлер зарыл деп эсептейт. Анан айтымында интернет, анын ичинде социалдык тармактар жаштарды террордук топторго азгыруунун өз тобуна тартуу үчүн тузак коюунун эң ыңгайлуу жолу катары кала берүүдө.
Есть общедоступные глобальные сайты, на которые запрет не распространяется у прокуратуры.
Албетте, мындай сайттарды жабыш керек, анткени адамдарды азгыруунун негизги булагы бул интернет. Бирок башкы прокуратура тыюу сала албаган. Жалпыга жеткиликтүү глобалдуу сайттар да бар. Мисалы, YouTube'тан абдан көп видео материалдарды таба аласыз. Ал эми бизде сайттарга тыюу салуу бул багыттагы күрөштө 100% жардам берет деп айта албайм. Бирок кандай болсо да маалымат алгандардын санын азайтышы мүмкүн. Бул бир жерди басып салсаң, экинчи жерден өсүп чыгып алгандай эле дайыма иштеп турчу гибридтик согуш. Негизи интернеттеги маалыматтык агымдарды көзөмөлдөп, анализдеп, ага чабуул кылып контрпропагандалоочу жуон топ адамдардан турган борбор болушу керек.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тыюу салынган топтордун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, алар ачкан сайттар, баракчалар жабылып, жок кылынып турат. Мисалы, бул кызмат өткөн жылы башкы прокуратурага 62 сайтка бөгөт коюу сунушун берген. Аталган кызматтын башчысы Ратбек Турусбековдун айтымында 58 сайт жабылып, төртөөнүн иши каралууда.
Адистер жетиштүү,
жаңы сайттар ачыла берет жана сиз айткандай, бирок биз аны аныктап кайра через сот аркылуу жабалат.
Буга чейин УКМК Сирия жана Иракта болуп жаткан согушка жарандарды азгыруунун алдын алуу максатында Кыргызстанда экстремисттик деп эсептелген уюмдардын сайттарына сот чечими жок эле бөгөт коюуну сунуштап чыккан. 5-январда болсо президент Сооронбай Жээнбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевди кабыл алып, дүйнөдө коомдук радикалдаштыруу жана экстремисттик террорчулук идеяларды таркатуу өнөктүгү күчөгөнүн, бул көрүнүш Кыргызстанга да коркунуч туудуруп жатканын белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Орусия мигранттарга убактылуу жашоого уруксат берүү квотасын 20% быйыркы жылдан тарта кыскартты. Бул айрым аймактарда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган мигранттардын нааразылыгын жараткан экен. Бул жободон кыргызстандык мигранттар үчүн кандайдыр бир таасир тийиши мүмкүнбү? Маселеге кабарчыбыз Замира Кожобаева кызыгып көрдү.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууну каалаган чет өлкөлүк жарандар Томский шаарындагы миграциялык борборго 3 күн мурун эле кезекке тура башташканын борбор азиялык мигранттар Азаттыктын кабарчыларына айтып беришкен.
Тут справедливости нету. Мы стоим 3 дня, допустим, да? Люди бывают, они сегодня пришли, а мы 3 дня стоим.
Бул жерде адилеттик болбой жатат. Биз 3 күндөн бери кезекке туруп атайын тизме түзгөнбүз. Бүгүн болсо 2000ге жакын киши чогулуптур. Бизди киргизмек тургай жакын жолотпой коюшту.
По 10 человек пускают туда.
Маалыматтарга ылайык, активисттер 800 кишинин тизмесин түзүп, адамдар күнүгө келип катталып турушкан. Бирок 9-январда миграция борборунун жанына 2000ге чукул киши келген. Орус өкмөтүнүн ноябрь айындагы жардыгы менен 2018 жылы чет өлкөлүк 90360 жаранга гана убактылуу жашоого уруксат берилет. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 20% аз. Мунун ичинен Томский облусуна болгону 1000 орун берилген. Кыргызстандын Томскийдеги ардактуу консулдугунун өкүлү Каныбек Казакбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, миграция борборунун алдында дагы түртүшмө учурунда тебеленеде калган же күч кызматкерлеринен жабыркаган кыргызстандыктар катталган жок.
Азырды кыргыздардын саны азыраак болчу, көпчүлүгү өзбек жарандары болчу, вот алам дегендер. Ал жерде баягы жубай ошет болгондуктан түртүшүү болду, талашуу болду, ким жетишип калды, кезекке туруп ошолор гана алышты.
Расмий маалыматтар боюнча облуста 5000ден ашуун кыргызстандыктар жашап иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мигранттар Орусияда убактылуу жашоого уруксат алууга милдеттүү эмес. Алар иш берүүчү менен эмгек келишими түзүлгөн болсо, ошого карап келишим мөөнөтү бүткүчө Орусияда жашоого укуктуу. Бирок кыргызстандыктар үчүн Орусияда убактылуу жашоого уруксат кагазы орус жарандыгын алууну каалагандарга зарыл документ болуп эсептелет. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев Азаттыкка билдирди.
Демек эгерде биздин жарандар кыска мөөнөттө жеңил түрдө Россиянын жарандуулугун алам дегендер, булар ошол видно жительство муктаж адамдар. Акыркы жылдары биз көрүп атабыз, мындай муктаждык кыскарып келатат. Эгерде биз таможенный союзга кирээрдин алдында 2014-жылы 12804 убактылуу жашоого уруксат берилген болсо биздин жарандар үчүн, таможенный союзга киргенден кийин бул кыскара баштаганда 2016-жылы 7125000ге чейин кыскарган. 2017-жылдын жарым жылдыгында 3600 түзгөн. Орто эсеп менен азыркы 2 эсе кыскарды. Мына 12000ден 6000 тегерегине түшүп атат. Бул муктаждык, мен ойлойм, кыскара берет. Анткени бүгүнкү күнү биздин жарандар ошол евразиялык биримдиктин алкагында мындай укуктук жагынан өзгөрүү болгон себептен мына муктаждыктагы кыскара баштады дейм.
Орусияда убактылуу жашоого уруксат чет өлкөлүк жарандар үчүн 3 жылга берилет. Мындай документке ээ болгондор өлкөгө кенен кирип чыгууга, эч кандай патент, уруксат кагазы жок эле иштөөгө, ишкерди кылууга укуктуу. Алар үчүн өздөрү катталган аймакта медицина дагы акысыз. Эксперттердин айтымында Орусия чет өлкөлүк мигранттар үчүн берилүүчү түрдүү уруксат документтерди жыл өткөн сайын чектеп, санын азайтып келүүдө. Быйылкы жылы убактылуу жашоо үчүн берилүүчү квота 20% азайып, эң көбү Москва облусуна 5000 даана, ал эми Москва шаарына 2000 даана берилген. Айрым шаарларга болгону 100 гана даана берилген. Бул мигранттардын эсебинен бир канча 100 эсеге аздыгы айтылат. Бишкектен Замира Кожомбаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Түштүк Калифорнияда жер көчкүнөн бери дегенде 13 киши каза тапты, миңдеген адам эвакуацияланды. Табигый кырсык болгон жерде өрт өчүрүүчүлөр менен куткаруучулар иштеп жатышат. Бир топ турак жайлар, көпүрө, жолдор талкаланды. Кыргызстандын мектептеринде 5 күндүк окууга өткөрүү демилгеси талкууланып жатат. Тиешелүү мыйзам долбоор жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Казакстан Кыргызстандын кондитерлик ишканаларына киргизген чектөөсүн алып салды. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Чектөө өткөн жылдын октябрь айында эки өлкө биригинин мамилеси бузулган учурда киргизилген болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз azatlyk.org. Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы окуялар менен улантабыз. Эки Корея өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн алгачкы жолугушуусу артынан расмий Сеул эми жогорку деңгээлде саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылды. Бирок бул Пхенянын өзөктүк программасы менен келишүү дегенди туюндурбай тургандыгы баса белгиленди. Толугураак мен улан Алымкулу уулу айтып берем. Корея жарым аралындагы чыңалган кырдаалды жөнгөрүү аракеттеринин мындан аркы ыктымал багыттарына бир аз аныктык киргизген айрым билдирүүлөрдү Түштүк Корея президенти Мун Чжэ Ин 10 январ күнкү атайын пресс конференция учурунда жасады. Ал кээ бир шарттар аткарылган учурда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолугууга даярдыгын дагы айтып, буларга токтолду.
Намбуги коңдоңуро сонунан Хамбанду Бекхага.
Корея жарым аралынын өзөктүк куралдан арылышы биз карманган негизги позиция. Биз мындан эч убакта баш тартпайбыз. Биз кандай формадагы жолугушуу болбосун ага ачыкпыз. Бирок жолугушуу жөн эле сүйлөшүү үчүн болбошу керек. Эгер биз саммит өткөрсөк, анын шарттары сакталуусу абзел. Ал эми санкцияларга байланыштуу Түштүк Корея дүйнөлүк коомчулуктун багытынан тайбайт. Бизде эл аралык санкцияларга кошумча киргизилген бир тараптуу санкцияларды жоюу планыбыз жок.
Деген Түштүк Корея лидери Корея аралык талкуунун кайра жанданышына АКШ президенти Дональд Трамптын салымы чоң экендигин дагы кошумчалады. Эки Корея өлкөсүнүн расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуусунун жыйынтыгы оң баланууда. Анын жүрүшүндө тараптар Түндүк Корея спортчуларынын келерки айда Түштүк Кореяда башталуучу кышкы олимпиадага катышуусун макулдашты. Өз өлкөсүнүн делегациясын олимпиадага жиберүү ниетин Ким Чен Ын жыл жаңырган кездеги кайрылуусунда көргөзүп, бул максатта эки тарап ыкчам жолугуша аларын айткан эле. Ким Чен Ын ошондой эле 1 январдагы кайрылуусунда Түштүк Корея карата риторикасын дагы жумшартып, Пхеньян менен Сеулдун байланыштарын жакшыртуу боюнча диалогко жол ачыктыгын тараптары Корея жарым аралындагы аскерий чыңалууну басаңдатуусу бул үчүн түштүк дагы түндүк дагы аракет көрүүсү керектигин белгилеген. Сеул эки тараптуу сүйлөшүүнү Пхеньяндын мына ушул иш чарасынан кийин сунуш кылган болчу. Түштүк Кореядагы Йонсе университетинин профессору Джон Делари алдыдагы ыктымал сүйлөшүүлөр качан маңыздуу болор тууралуу мындай дейт.
The big diplomatic difficulty here is how do you leverage a constructive inter-Korean process to get the United States involved.
Бул жердеги дипломатиялык чоң маселе Корея аралык конструктивдүү жараянды сиз ага Кошмо Штаттарында катыштыруу үчүн кантип колдонуп, практикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзө аларыңызда. Түндүк Корея өзөктүк курал маселесин Түштүк Корея менен талкуулоону көздөбөйт. Муну баары билишет. Бул күн тартипке олуттуу мамиле жасалуусу керек болсо, ага АКШ да кошулуусу керек.
So if you really want to get serious about that agenda, you have to get the United States involved.
Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Ким Чен Ындын Түштүк Корея менен сүйлөшүүгө ыктоо себептерин санкциялар жана башка басымдар Түндүк Кореяга күчтүү таасир тийгизе баштаган менен байланыштырган. Пхеньян 2017 жыл ичи жалпысынан 16 жол каатуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде экөөсү континенталдык баллистикалык ракета болду. Буга жооп кылып, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Корея каршы экономикалык санкцияларды акыркы рет 22 декабрда катаалдаштырды. Былтыркы жыл ичи Кошмо Штаттар менен Евро биримдик дагы Пхеньянга каршы өз санкцияларын киргизген. Улан Алымкулу уулу, Азаттык.
Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10,000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган 100 адамдарды баш көтөргүз кылып жазалайбы? Молдовадагы тиреш, президент Дадон эмне үчүн улам-улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент тиреши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТР-ди көрүңүз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мамлекеттин эсебинен куруп, кызматкерлерге жана ардагерлерге бөлүштүргөн батирлерге байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Аларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматына бөлүнгөн батирлерди бөлүштүрүүгө байланыштуу чатак иштер ачыкка чыга баштады. Анткени мекеменин турак жай комиссиясынын баштапкы суроо талабы менен мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу турак жайы бар экени аныкталган жанысын сатып жиберген кызматкерлер үйгө муктаждардын тизмесине киргизилип, батир алууга жетишкен фактылардын бет ачылууда. Мисал үчүн турак жай комиссиясынын 8 мүчөсүнүн 6 үйгө муктаж кызматкерлер катары батир алууга жетишкен. Бул жагдайды иликтеген АКОС коомдук уюмунун координатору Мелисбек Жумакунов турак жай комиссиясы дээрлик толук курамы менен жаңы батирлүү болгонун айтып, бул жагдайдын мыйзамдуулугун текшерген эч ким чыга электеген мисал келтирди.
Комиссиянын мүчөлөрү мына Абдыраев, Женалиев, Айталиева, Кенжебаев, Арзымаматов, Алишерова ушулардын баары үй алды. Алишерова 5 жыл аралыгында үй алып саткан. И баласына каттаткан үйдү акыркы 5 жылга туура келбей атат. Экинчиси, вообще ушул киши муктаж беле. Комиссия караш керек да, сен муктаж эмес. Сен возможность бар экен, 6-7 үй алып атсаң, балаң өзүң үйүндө балаң оформить коюп, хитрит этпели кой. Демек бул 5 жыл болду, бербей кошулуп болду да. Алишерова Жылдыз Ахуновна Начпин. Бул өзүн үйүн өзүн баласына каттаткан, ага да берип атат. Амирсаевка да беретпей. Амирсаевдин аялынын жертилкеси чыгып калып атат. Ал жертилк эмес, үй. Ага берип атат. Абдираев дейт, начальник болуп жүргөндө ошол жактан жер алып үй салдырган дейт өкмөттүн эсебинен. Анысын эч ким текшерген жок.
Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын үйгө муктаж катары арыз берген 6 мүчөсүнүн бири Жылдыз Алишерованын мурда үйүн сатып жибергени протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок ал дагы турак жай комиссиясынын соңку чечими менен мамлекеттин эсебинен батир алуу укугуна ээ болгон. Бирок бул жерде турак жай комиссиясынын мүчөлөрүнүн батир алуу маселеси кандайча тартипте каралганы белгисиз. Анткени бул жерде турак жай комиссиясы өзүнүн мүчөлөрүнө батир берүү чечимин чыгарганы канчалык мыйзамдуу экени азырынча талаштуу. Ошол эле кезде турак жай комиссиясынын мүчөсү Жылдыз Алишерова баштапкы протоколдо көрсөтүлгөн маалыматтарды жокко чыгарып, алардын соңку чечими толук мыйзамдуу болгонун төмөндөгүчө жүйө келтирди.
Кайсы протокол отурат? Андай протоколдор жок. Ал боюнча прокуратурага звонить кетсеңиз, ал мыйзамдуу деп таап беришкен. Мен дагы письменный жазып койгом, мага дагы азиретин берип койгула депчи. 27 декабрда жаздым, 14 күн өткөндөн кийин барып алам ответин колума. Ал фактылардын баарын карап атышат, карашкан, туура деп таап беришкен да. Ооба, туура эле алдык, муктаж эле мүйгө. Деген мен укугум жокпу. На каждого члена семьи 6 квадратный метрде жашап келатам ушул убакыттан бери карайчы. Анан кандай муктажым жокпу, немеде турса жилищный кодексте. 12 квадратный метр орусча вариантында, 20 квадратный метр на каждого члена кыргызча вариантында турат. Анан менин конституциялык укугум бар деп ойлойм.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай комиссиясынын 2016 жылдын 13 декабрындагы жана 2017 жылдын 27 мартындагы протоколдору боюнча үйгө кезекке турган ардагер подполковник Зарыл Адамовдун аялына катталган жер тилкеси бар экени жана анын 16 жылы 1 декабрда сатылып кеткени көрсөтүлгөн. Бул жагдай мыйзам боюнча анын мамлекеттин эсебинен батир алуусуна чектөө коймок. Бирок турак жай комиссиясынын 2017 жылдын июнь айындагы протоколунда Зарыл Адамов аялы менен ажырашканы жана бир баласы менен жашай турганы көрсөтүлүп, ага аягында батир берүү чечими чыккан. Ал эми Амиршаевка таандык жер тилкеси 2015 жылы сатылып кеткени аныкталып, бирок турак жай комиссиясы аягында ага дагы батир берүү чечимин чыгарган. Ошол эле учурда жогоруда ысымдар аталган эки адамдын өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү батир бөлүштүрүүдөгү аталган жагдайларга төмөндөгүчө комментарий берди.
Атайын күйөөсү менен аялы ажырашкандар бар, үй алабыз деш. Мунун баардыгы мыйзамдык түрдө аларга жол берип атат да. Бизде колубузду жайып айла жок ошондордон биргинге туура келип атат. Аялы менен ажырашкандар да бар экен. Бирок мыйзам чегинде аларга жол берилип атат да, укук берилипчи. Эгерде биз бербесек, алар сотко берет. Бар ошондой маселелер. Комиссия иштеп атат. Азыр дагы текшеребиз. Фактыларды уюлдетүүлөрдүн бардыгын кайра аныктап иштеп атабыз. Жанагы мурун үй алган, үйү туруп дагы үй алып алды деген маселелер боюнча кандайдыр сөз менен айтылып, подтверждение болбогондор көп да. Комиссия тынымсыз иш алып барат ал боюнча. Азыр мен борбордук аппараттагы комиссиянын председателин дагы алмаштырдым. Бул жерде мыйзам боюнча нюанс абдан көп да. Эгер ажырашып кеткен болсо, действительно укук ээ болуп калат экен. Бирөө жашап атат, үйү бар, бирок үйү башка бир тууган же бирөөгө оформить этилген болот. Так мен топтоп келгенде мыйзамдуу түрдө аларга берүүгө туура келет да. Моралдык жактан карасам, чындап эле жанагынтип үй менен үй алыш үчүн дагы ажырашкандар бар экен да.
Ошол эле кезде өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү боюнча комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев алардын кароосуна сунуш кылынган документтер мыйзам чегинде каралып чыгып, мунушулардын негизинде гана чечим кабыл алынганын ырастады. Доктурбек Абдираев батир алуудагы айрым амалдар айлакердик болгону менен аларды мыйзамсыздык деп атоого болбой турганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Анан ал делолор боюнча бүт Адамов, Амиршаев дагы бир 7-8 кишинин делосу азыр прокуратурада турат. Каралып жатат, иликтепчи. Фиктивный жок эрдечи, бар жогу нормально каралып бар жогу бүткөн. Бар жогун алып келген ал, ажырашкан дагы бир үй эмес, эки үй алгандар бар. Бирөө башка жакта иштеп, келинчек алып, кийин өзү алып, анан кийин биз алуунчу дагы бир талкууга алып неме кылсак ал вообще ЗАГС жок экен алардачы, гражданский брак экен. А гражданский брактарга положено экен. Бул жерде көп талкуу көп болгон маселечи. Сиз азыр эмне болуп атпайсыңар, биз ага чейин канча жылчы болгон.
Ошол эле учурда аялы ички иштер органдарында иштеп жүрүп, батир алсак, күйөөсү кийинчерээк өзгөчө кырдаалдар тармагы аркылуу документтерин даярдап, батир алган фактыларды учурда аскер прокуратурасы толугу менен иликтеп жатканы белгилүү болду. Ошол эле кезде АКОС коомдук уюмунун координатору юрист Мелисбек Жумаканов, эгерде кызматкер үйгө кезекке тургандан кийин ажырашкан болсо, анда ал жобо боюнча кайра башынан кезекке турушу керек болчу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал мурдагы протоколдогу тизмени жокко чыгарбай туруп, батир бөлүштүрүп берүү мыйзамсыздыкка жатарын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Адамов Зарылбек Алиевич аскер кызматта 13 жыл иштеген, кезекте 13 жылдан бери турат, ажырашкан деп коюптур, бир баласы менен жашайт деп коюптур. Мына биякта комиссия карап чыгып аялыныкы бар деп атат, анан ажырашкан дегенде 2-3 эле жыл болуп калды. Аялы менен турганда эмне үй бар болчу? Эгер аялы менен ажырашканына 2-3 жыл болсо болбойт да турганга, кайра башынан туруш керек болчу да кезекке. Же болбосо бойжеңке деген ажырашкан дегенге булар жазыш керек эле да, баланчан тишил ажырашкан справкасы болбу деп көрсөтүш керек эле да. Анткени биякта ведомственный комиссия менен тиги комиссия бул албайт деп чыгарды да мисалы, туурабы? А бул комиссия деген мурунку комиссияныкын жокко чыгарыш керек эле да.
Антке менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы өрткө каршы күрөшүү кызматында иштеп жүрүп, үйгө муктаж кызматкер катары тизмеге киргизилип, бирок мамлекеттен батирал албай калгандар да арбын. Алардын бири өрткө каршы күрөшүү кызматынын ардагери Нурдин Ахматов, батирлер чынында турак жайга муктаж кызматкерлерге берилбестен, турак жай комиссиясына жана жетекчиликке жакын адамдарга жеңишинен эле бөлүнүп кетти деп эсептейт.
Ну, булар комиссияда өздөрү бөлүшөт да, анан булар өзүнүн привилегиясын кылды да, как комиссия, председатель комиссии. Бизде ошолор чечип койгон, бизде алып койгон. Бизде деле бар, үчөөбүз бар, үчөөбүздү ошолор алып коюшкон бизди. Булар квартира бар, булар пенсия ачып кетти, дербес чечкен. А өзү квартира өздөрү чечкен да, комиссияга ошо квартиралар 105 квартира түшкөн, канча бир 65 квартира Бишкекке бөлүнгөн, калган квартира 45 квартира эле 44 квартира бизге бөлүнгөн центральный аппаратта. Анан өздөр бөлүп койсо күнгөр кандай депчи, өзгөр да колунан келди да, анан өзгөр бөлүштү да. Бар үйлөрү бар, баарында эле үйлөрү бар болчу. Подтверждающий документ именно законный госрегистрден алынган кагаздар менен алар переношонун баарын кийгизбей өзүнө квартираны алып алышкан.
Өрткө каршы күрөшүү кызматынын турак жай бөлүштүрүү комиссиясынын толук курамы 8 адамдан турган, бирок комиссиянын толук курамы анын 6 мүчөсүн үйгө муктаж кызматкерлердин катарына кошуп добуш берген жагдайга мыйзамдык жана моралдык жактан баа берилиши керек дешет айрым укук таануучулар. Бирок өздөрүнө мамлекеттин эсебинен батир алуу чечимин чыгарган турак жай комиссиясынын төрагасы Доктурбек Абдираев кезинде бул ыйгарым укукту башка бирөөлөргө өткөзүп берүү боюнча анын сунушу четке кагылып калганын айтты.
Үйлө мыйзамды деп алдык деп ойлобойсуңбу? Маселе көтөрүлүп директорго чейин кирип башка комиссияга өткөзүп бергиле, башка комиссия түзүлүшүндө биз кайрылганбыз. Мен айткам, мен ооруп атам, сахарым бар, мага болбойт деп канча жолу кайрылдым. Жок, силер башында баштагансыңар, до конца аягына чейин бүткүлө деп ошондой болбогон. Бүт баарын эле жакшы эле бөлүп бергендей болдук, баарын эле карап мыйзамдуу деп беришке аракет кылдык. Анан эгерде кокусу туура эмес берилген болсо, азыр деле кеч эмес, азыр деле комиссия түзүлүп чечип берсе болот азыр элечи. Анан азыр бөлүнүп бергенден кийин азыр эми жалптар көп болот да, жалптар түшүп атат, туура эмес берилген деп ар кандай неме, азыр прокуратурада карап атышат бар жоочу.
Антке менен эмгек жамаатынын өтүнүчү менен бул жагдайды иликтөөгө киришкен АКОС коомдук уюмунун өкүлдөрү турак жай кодексин жана батир бөлүштүрүүнүн шарттарын караган жобо бузулган учурлар катталганын айтып чыгышты. Бул коомдук уюмдун башкармалыгынын мүчөсү Каримжан Истамов биринчи эле кезекте бул комиссияны түзүүнүн тартиби бузулган жагдайга токтолду.
Эгер ошол документтер бар болсо, сөзсүз түрдө каттайт эле да. Андай документтер жок. Жок үчүн ооз эки эле сөздөрү жазып койгон. Комиссиянын составында өздөрү турат. Чындап келгенде бул комиссияга үйгө бир дагы муктаж эмес адамдардын мүчөлүктө болуш керек эле да. Ошолор туура чечип бермек. Мен өздөрү өз билгенин кылышып чечишкен. Ошол мыйзамды бузуу жолу менен кылышты бул. Комиссиянын составын түзгөндө эле туура эмес түзүлгөн.
2017 жылы 30 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 162 кызматкерине Бишкектин Тунгуч кичи районуна курулган үйлөрдөн батирлер бөлүнүп берилген. Мамлекеттин эсебинен курулган бул батирлердин 100 ашууну биринчи жолу министрликтин өрткө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрүнө багытталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.